There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
Name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
Αποχαιρετώντας τον Jean-Luc Godard θα ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Έφυγε ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης σε ηλικία 91 ετών. Ένας σκηνοθέτης που έχει αφήσει μια πάρα πολύ ισχυρή, ένα ισχυρό αποτύπωμα, μια ισχυρή υπογραφή στον κόσμο του κινηματογράφου. Αυτή η ταινία του, θα τη θυμάμαι πάντα, το «Με κομμένη την ανάσα», είναι μια υπογραφή που έχει απολύτως προσωπικό χαρακτήρα. Θα μου πείτε γιατί οι υπογραφές τι έχουν. Ισχυρό λοιπόν αποτύπωμα αφήνει ο Jean-Luc Godard. Τον έχουν πει και νονό της γαλλικής Nouvelle Vague. Το θάνατό του ανακοίνωσε η γαλλική εφημερίδα Liberation. επικαλούμενοι πρόσωπα που βρίσκονταν πολύ κοντά στον Γάλλο-Ελβετό σκηνοθέτη. Ένας σκηνοθέτης ο οποίος συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα του χώρου, με σπουδές στην Σορβόνη και με συνεργασίες και συναναστροφές όπως ο Φρανσουά Τριφό, ο Έρικ Ρομπέρ και μία σειρά άλλων μεγάλων ανθρώπων της τέχνης. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Οποία έκπληξη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου μας επισκέφτηκε. Επιτέλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία μου. Γυναικεία υπόθεση σήμερα. Το άλλο δυναμικό κορίτσι, τρεις δυναμικές κυρίες έχω απέναντι. Όχι κυρίες, κορίτσια, κορίτσια. Πού είναι ο Σωτήρης? Του Σωτήρη δεν τον βλέπω, κρύβεται, δεν θέλει. Γεια σου Σωτήρη μας. Γεια σου και σε σένα λοιπόν που αγαπάς τις γυναίκες και είσαι κοντά μας. Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία εδώ στις μουσικές επιλογές, στο μουσικό κομμάτι της εκπομπής, γιατί έχω πει και θα κουράζομαι να λέω πως οι μουσικές στην εκπομπή αυτή είναι εκπομπή. Και οι μουσικές λοιπόν είναι εκπομπή. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltadji@papakiert.gr. Ένας κόσμος που δεν ησυχάζει έχει γίνει ο κόσμος μας, το λέω αυτό. Γιατί είδα πρωί-πρωί, λέω, ας δω λοιπόν κατά την... Αυτή είναι καθημερινή μου συνήθεια, έτσι ξυπνάω, έτσι κοιμάμαι, με το τι γίνεται, να δω ποιες νεότερες ειδήσεις έχουν βγει, τι τρέχει, τι δεν τρέχει. Και που έπεσα στη νέα ένταση που έχουμε μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Εκεί βάλτε σε μια παρένθεση, Ναγκόρνο Καραμπάχ, εκεί είναι η αφορμή για όλα. Έχουμε λοιπόν ένταση στην περιοχή, έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη και όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις ιστορίες, έχουμε αλληλοκατηγορίες μεταξύ Γερεβάν και Μπακούν, των δύο πρωτευουσών των χωρών αυτών. Οι εχθροπραξίες έχουν ξεσπάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ρωσικό πρακτορείο Interfax λέει πως υπήρξε μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός σήμερα στις 9 η ώρα το πρωί. Οι Υπουργοί Άμυνας της Αρμενίας και της Ρωσίας ήρθαν σε επικοινωνία και συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Νεότερα δεν έχουμε, θα τα δούμε πιθανότατα στην διάρκεια της εκπομπής. Και νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με την εταιρεία δημοσκοπήσεων την ΑΛΚΟ. Από την έρευνα αυτή προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία και φαντάζομαι όσο θα τα συζητήσουμε τώρα αμέσως θα δούμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσες πτυχές. Το θέμα είναι κάπου να καταλήξουμε ποιο είναι το εντυπωσιακό στοιχείο. Η έρευνα, να διευκρινίσω, ότι αφορά την ελληνική οικονομία. Το στοιχείο λοιπόν είναι ότι 7 στους 10 μισθωτούς έχουν περικόψει βασικά είδη διατροφής. Γιατί? Για αυτό που όλοι γνωρίζουμε, ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός ροκανίζει σχεδόν το 20% των αμοιβών τους. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Χρήστο Γούλα. Είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΑ, αλλά εάν δεν κάνω λάθος είναι και στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Κύριε Γούλα, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα σας κύριε Παλτατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, διάβαζα τα στοιχεία αυτής της έρευνας και είναι τόσο στην καρδιά αυτού που ζούμε όλοι, δηλαδή είναι απολύτως βιωματικά τα συμπεράσματα, θα μου πείτε πώς θα μπορούσαν να ήταν και αλλιώς. Δώστε μας λοιπόν το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της έρευνας για να μπούμε προς τα μέσα και να δούμε τα υπόλοιπα.
Ναι, το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της έρευνας, η οποία προστίθεται σε μια σειρά άλλων τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, είναι ότι η εργασία στην Ελλάδα και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα κυρίως περνούν, να το πω, φάσεις κρίσης, φάσεις ανησυχίας, φάσεις οι οποίες επιδεινώνονται, και η τελευταία αυτή δημοσκοπική έρευνα θεωρεί ότι περνάει τα όρια της ανησυχίας και φτάνει στα όρια της απελπισίας, υπό την έννοια ότι 7 στους 10 δηλώνουν ότι περικόπτουν βασικά είδη διατροφής.
Ναι.
Επιλέξαμε να μην βάλουμε ψυχαγωγία, να μην βάλουμε εστίαση, να μην βάλουμε διακοπές, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό για τη σωματική και την ψυχική υγεία των ανθρώπων και των εργαζομένων, και δεν το υποτιμούμε καθόλου. Ωστόσο, εστιάσαμε στο κομμάτι των βασικών ειδών διατροφής. Και εκεί είδαμε ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είναι φοβισμένοι, είναι σε έναν βαθμό απογοητευμένοι ότι δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με την ενεργειακή κρίση και με τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού.
Αυτό που λέτε και που σωστά μας το θυμίζετε δεν είναι η πρώτη έρευνα, είναι μία από τις πολλές έρευνες, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Γούλα, πως αυτά είναι στοιχεία, δεν ξέρω και έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε πόσο διαφοροποιημένα, πόσο αλλαγμένα είναι, υπό την έννοια ότι την τελευταία δεκαετία είναι μια δεκαετία πολύπαθη, η τελευταία δεκαετία, για τους Έλληνες πολίτες και προφανώς για τους Έλληνες εργαζόμενους. Άρα, συγκρίνοντας αυτά που προς το παρόν, για δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας ακόμα, είναι κινούμενοι άμος το τοπίο μπροστά και δεν ξέρω αν υπάρχουν και σταθερές για να μπορέσετε να κάνετε κάποιες εκτιμήσεις και αναλύσεις. Αλλά μέχρι εδώ, μέχρι τώρα, γιατί νομίζω περιλαμβάνει και το μήνα Ιούλιο η έρευνα αυτή.
Ακριβώς, και το μήνα Ιούλιο.
Ναι. Υπάρχουν ευρήματα, υπάρχουν χαρακτηριστικά που είναι χειρότερα από προηγούμενες χρονιές, δύσκολες χρονιές.
Ναι, η ενεργειακή κρίση και ο πολύ υψηλός πληθωρισμός έχουν φέρει επιδείνωση από τον τοπικό. Για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία, γιατί εμείς πάντα επεξεργαζόμαστε επίσημα στοιχεία της Eurostat και της Elstat.
Σωστά.
Και όχι μόνο δικές μας έρευνες, οι οποίες κάποιος ενδεχομένως να πει ότι έχουν μία, ας το πούμε, κατεύθυνση ενίσχυσης της εργασίας. Mm-hmm. Λένε ότι ειδικά η κατηγορία των εργαζομένων που αμείβονται από 1.000 ευρώ και κάτω, όπου είναι η συντριπτική πλειοψηφία αμοιβών στο ιδιωτικό τομέα, έχει πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Δηλαδή, αυτοί που αμείβονται με τον λεγόμενο κατώτατο μισθό έχουν μια απώλεια, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, 19,5% σε μηνιαία βάση. Όσοι δε αμείβονται με μερική απασχόληση, αυτή η απώλεια φτάνει στο 29%.
Ναι, είναι πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό της μερικής απασχόλησης.
Ακριβώς, είναι τεράστιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όσο πιο αδύναμος είναι κάποιος, τόσο πιο μεγάλη απώλεια υπόκειται από την ενεργειακή κρίση και από το θέμα των τροφίμων και των βασικών ειδών διατροφής. Και το αναδεικνύουμε αυτό συνεχώς με μια σειρά από στοιχεία και το διασυνδέουμε με την ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού. Η έρευνα αυτή λέει ότι το 20% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχει πάρει κάποια αύξηση μέσα στο 2022, ενώ στον αντίπαλο το 80% καμία. Ξέρετε, το 20%, γύρω στο 25% περίπου, είναι το εργατικό δυναμικό, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με το κατώτατο μισθό. Όπως γνωρίζουμε, αυξήθηκε από 1η-1η του 2022.
Ναι.
Όλοι οι υπόλοιποι που δεν αμείβονται με το κατώτατο μισθό, δεν έχουν δει καμία βελτίωση στα εισοδήματά τους. Κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει, διότι δεν περνάει η αύξηση του κατώτατου στις άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπου και αυτή υπόκειται μεγάλες απώλειες.
Ναι, και η αύξηση του κατώτατου παίζει ρόλο, γιατί όλα αυτά περνάνε στην αύξηση κατανάλωσης και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Έτσι.
Ακριβώς, είναι και κατανάλωση, είναι και η απόλυτη κοινωνική προστασία. Με ποια έννοια το λέω, ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα πάλι με τους επίσημους δείκτες, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Εκεί θέλω να έρθουμε, γιατί έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Γούλα. Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τι παίρνουν οι εργαζόμενοι στη Γαλλία και την Ρουμανία και σε άλλες χώρες σε μισθούς?
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η ΕΤΟΥΣ, έκανε μία έρευνα πανευρωπαϊκή, το Ινστιτούτο Επιστημονικό, και διατύπωσε και διαπίστωσε μια σειρά από ευρήματα. Το φαινόμενο είναι ευρωπαϊκό βεβαίως, της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Ήδη η έρευνα λέει ότι περίπου 9,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι αντιμετώπιζουν δυσκολίες στην πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας, λίγο πριν την έναρξη της κρίσης. Τώρα αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που έχει σημασία είναι, μέτρησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, πόσες ημέρες εργασίας πρέπει να αφιερώσει ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό για να πληρώσει τους ετήσιους λογαριασμούς ενέργειας.
Μάλιστα. Για πείτε μας αυτά τα στοιχεία.
Ναι. 54 ημέρες εργασίας, ένας που αμείβεται, επαναλαμβάνω, με τον κατώτατο μισθό, σχεδόν δύο μήνες δηλαδή, για να πληρώσει τους ετήσιους λογαριασμούς ενέργειας. Η τελευταία χώρα στην Ευρώπη είναι η Τσεχία, που θέλει 65. Εμείς μαζί με την Εσθονία είμαστε προτελευταία χώρα στην Ευρώπη, με 54 ημέρες, και μετά ανεβαίνουν οι χώρες. Η Γαλλία είναι, για παράδειγμα,
στις 30 διάβαζε.
Ακριβώς.
Μαζί με τη Ρουμανία.
Με τη Ρουμανία. Και η Γερμανία είναι στις 33.
Αυτά σε αυτά όμως υποθέτω, κύριε Γούλα, ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί οι παρεμβάσεις στα πακέτα στήριξης της κυβέρνησης ή όχι. Έχουν μπει και αυτά μέσα.
Όχι, δεν έχουν συνυπολογιστεί αυτά.
Ναι, γιατί αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, τα πακέτα στήριξης, εγώ λέω καθαρά αμοιβές. Τα πακέτα στήριξης των κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα βεβαίως δεν υπολογίζονται σε αυτό. Απλά λέμε πόσο χρόνο πρέπει να εργαστεί κάποιος για να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των λογαριασμών. Από εκεί και πέρα, η κάθε χώρα βεβαίως έχει τα δικά της πακέτα στήριξης. Δεν έχουμε υπολογίσει πόσο βελτιώνει την κατάσταση το ελληνικό πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε προχθές.
Ναι, κρατάμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν περνάει σε άλλες κατηγορίες εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι σημαντικό διότι υποτίθεται ότι ο κατώτατος μισθός μπαίνει προκειμένου να δώσει, να σηματοδοτήσει λίγο την κατάσταση της αγοράς εργασίας και να δείξει πώς πρέπει να κατευθυνθεί. Πάντα και όσο υπήρχαν ενισχύει μάλλον οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, είχαν ως βάση συζήτηση το κατώτατο μισθό. Τώρα που έχει καταργηθεί στην ουσία, επί της ουσίας, η δυνατότητα των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ο κατώτατος μισθός, η αύξησή του, δεν περνάει σε άλλες κατηγορίες. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι είναι πολύ βασικό το αίτημα να επανέλθουν οι κλαδικές συμβάσεις. Ναι, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγχωρέστε με, η οποία έχει βγάλει σύσταση και λέει ότι η κάλυψη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τις συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχει ως στόχο το 70%. Η Ελλάδα σήμερα είναι στο 24%, το 2017 ήταν στο 16%.
Και ενώ λοιπόν λέμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν περνάει σε άλλες κατηγορίες, περνάει παντού, διαπερνά όλες τις κατηγορίες, είναι καθολική δηλαδή η επίδραση ακρίβειας.
Ναι, ακριβώς. Και πάνω σε αυτό, οι Έλληνες εργαζόμενοι στην έρευνα που είπατε και πριν, στο ερώτημα ποιο θεωρείται το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία του ιδιωτικού σας επιπέδου από τις ανατιμήσεις, η αύξηση του μισθού και το κατώτατο του μισθού παίρνει ένα ποσοστό 65%, 63% για την ακρίβεια, η μείωση των ειδικών φόρων ή φόρων κατανάλωσης στο 31% και μόλις το 3% θεωρεί ότι τα επιδόματα είναι το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία του ιδιωτικού επιπέδου. Δεν σημαίνει ότι δεν τα χρειάζονται ή δεν τα θέλουν, αλλά μιλάνε για το αποτελεσματικότερο μέσο.
Ναι, για το πώς επιδρά. Έχετε προτάσεις εσείς εκεί, κύριε Γούλα, προτείνετε κάτι απέναντι σε όλο αυτό?
Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί ο κατώτατος μισθός στο επίπεδο που ορίζεται η αξιοπρεπή διαβίωση. Ο ορισμός της αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ευρώπη ορίζεται με το 60% του διάμεσου μισθού πλήρης απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός όπως είναι σήμερα είναι περίπου στο 50%. Θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε ως θεσμικό μέτρο, το οποίο όμως είναι βάση για να γίνουν συζητήσεις και να έρθουν και τα οικονομικά και τα παραγωγικά, να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων που καλύπτονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να ενεργοποιηθούν οι κλαδικές συμβάσεις έτσι ώστε οι εκπροσώποι των εργοδοτών, οι επιχειρήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να συζητούν με τον τρόπο που θα χειριστούν τα ζητήματα, τα οικονομικά αλλά και τα θεσμικά. Θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε τα θέματα των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα βασικά είδη διατροφής και να δούμε επίσης αυτό που πείσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει, το είχαμε πριν και εμείς, να δούμε την εισαγωγή φόρου επί των έκτακτων κερδών των εταιριών παροχής ενέργειας.
Είναι αυτό το οποίο ούτως ή άλλως θα το ξαναδεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το είπατε μόλις πριν από λίγο. Βέβαια, έχει ανοίξει αυτός ο δημόσιος διάλογος με δεδομένο τον πληθωρισμό που παίρνει την άγουσα. Εάν ενδείκνεται σε τέτοιες στιγμές η αύξηση μισθών ή θα πρέπει να διατηρηθούν οι μισθοί ως έχουν για να μπορέσει να με μια οικονομική πολιτική τέτοια να μπορέσει να ξεπεραστεί και ο πληθωρισμός, ενώ πάντα και σε σχέση με τα στοιχεία που έχουμε, γιατί ο πληθωρισμός δεν ξεφύτρωσε έτσι σε όλες τις χώρες ξαφνικά, έχει να κάνει με την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Πολλοί είναι εκείνοι οι οικονομολόγοι όμως που επισημαίνουν και τονίζουν πως η αύξηση των μισθών και άρα και η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.
Κοιτάξτε, κύριε Πανταζή, εγώ έχω να απαντήσω το εξής σε αυτή την άποψη, ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει 12%, πάνω από 10% αυτή τη στιγμή.
Πάνω από 10, ναι.
Ναι, χωρίς να αυξηθούν οι μισθοί. Κάτι που σημαίνει ότι η αύξηση του πληθωρισμού δεν οφείλεται στην αύξηση των μισθών.
Όχι, κανείς δεν το λέει αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε με την έννοια ότι να συνεχίσουμε να μην αυξήσουμε άλλους τους μισθούς γιατί κινδυνεύουμε τον πληθωρισμό, εγώ το εκλαμβάνω πιο πολύ ως εκφοβιστικό παρά ως ρεαλιστικό. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα κυρίως και η αγορά εργασίας εν γέννη στον ιδιωτικό τομέα από το 2011-2012 και μετά, πάνω από μια δεκαετία πλέον, περνάει μια συνεχιζόμενη κρίση και σε επίπεδο ωραρίου απασχόλησης, γιατί η έρευνα μέσα έχει και θέματα υπεροριών, πόσο παραπάνω δουλεύουν, να αμείβονται κτλ. Και στα θέματα ευελιξιών της αγοράς εργασίας, υπό την έννοια ότι τα ωράρια μπορεί να είναι πάρα πολύ ευέλικτα και οι αμοιβές να παραμένουν οι ίδιες. Οπότε το ζήτημα του πληθωρισμού και τη σχέση του με το μισθού είναι μια παράμετρος που πρέπει να δούμε.
Προφανώς.
Αλλά επουδενή δεν μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση των μισθών.
Και επειδή λέτε αγορά εργασίας και αγορά εργασίας, θα πρέπει ταυτοχρόνως να δούμε και τα μαύρα και γκρίζα και τις γκρίζες περιοχές, τη λεγόμενη, γιατί δεν είναι αγορά εργασίας όταν είναι μαύρη. Αυτά είναι επίσης μείζωνα θέματα, κύριε Γούλα.
Βεβαίως, πολύ σημαντικά. Η μαύρη εργασία είναι πολύ σημαντικό. Χάνουν όλοι. Χάνει η οικονομία, χάνει το παραγωγικό σύστημα, χάνουν οι εργαζόμενοι, χάνουν τα ταμεία.
Και γι' αυτό έχει πολύ.
Μόνο οι εργοδότες.
Ναι, και γι' αυτό έχει πολύ. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που βγήκαν από την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την ΙΛΟ. Έχει αυξηθεί η σύγχρονη δουλεία. 50 εκατομμύρια άνθρωποι εξαναγκάστηκαν, λοιπόν, έχουν εξαναγκαστεί σε κινήσεις που δεν θα ήθελαν. Είναι αυτό που λέμε, μαύρη εργασία και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κύριε Γούλα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Χρήστος Γούλας ήταν, φίλες και φίλοι, διευθυντής στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Let's και να αναστενούμε. Δεν μ' αρέσουν τα τραγούδια όταν λένε σ' αγαπώ. Οι προφήτες που προβλέπουν τον αόρατο εχθρό. Δεν μ' αρέσουν τα κεφάλια τα γύριστα που ακροατήρια θέλουν για κηρύγματα. Κολλημένος στα ίδια τα λάθη και να σέρνομαι να ζητάω βοήθεια απ' τη λάσπη και να αναστενόμε. Κολλημένο στα ίδια τα λάθη και να σέρνομε να ζητάω βοήθεια απ' τη λάσπη και να αναστενόμε.
Λοιπόν, σε αυτό το μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ξαναεπιχειρήσουμε να φωτίσουμε μια περιοχή, μια χώρα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, που η ειδησιογραφία πάρα πολλές φορές μας πηγαίνει αλλού, αλλά έχουμε το νου μας και το, στο τι γίνεται στις μεγάλες εστίες έντασης που υπάρχουν και εδώ στη γειτονιά μας, γιατί η Λιβύη γειτονιά μας είναι, πολύ περισσότερο που η Ελλάδα έχει ευθεία σχέση με την χώρα αυτή. Το λέω γιατί φαίνεται πως στη Λιβύη η κατάσταση έχει ξεφύγει για πολλωστή φορά. Δεν ξέρω και αν ποτέ δρομολογήθηκε η κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Ουίλιαμς, η οποία είναι απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Λιβύη, στο αραβικό κανάλι το Al Arabiya. Υπήρξε ένα εκτενέστατο άρθρο του συνομιλητή μας επί του θέματος αυτού και για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Συνομιλητής μας θα είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο αντιστράτηγος εν αποστρατή, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, από τους λίγους που παρακολουθούν τα της Λιβύης κυριολεκτικά, αυτό που λένε, με το μικροσκόπιο. Εμείς είχαμε μείνει σε αυτήν την ενδιάμεση λύση που είχε βρεθεί με τον Νταμπέιμπα, που ήταν ο μεταβατικός πρωθυπουργός που θα οδηγούσε τη χώρα στις εκλογές σχεδόν ένα χρόνο πίσω, γιατί το Δεκέμβριο υποτίθεται του 2021 θα γίνονταν οι εκλογές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν συμβεί, και όχι απλώς δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά, φαίνεται πως εκεί είναι αυτό που λέμε ένα ελεύθερο πεδίο βολής ανθρώπων που έχουν συμφέροντα, χωρών που έχουν συμφέροντα, φυλών που έχουν συμφέροντα. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μαλτατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα για τη Λιβύη.
Βάλτε μας λοιπόν λίγο στο κλίμα. Εξηγήστε μας πού ακριβώς βρισκόμαστε και γιατί η Ελλάδα πρέπει να ανησυχεί από αυτήν την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί πλέον στην Λιβύη.
Θα μπορούσα με μία λέξη να σας πω, αλλά αυτό θα ήταν και βέβαια ας το πούμε εξυπνακισμός, ότι δεν βρισκόμαστε πουθενά. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη η οποία θα μας έκανε αισιόδοξους ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και πρόκειται για αδιέξοδο γιατί, όπως είπατε, με τα πολλά σκαμπενεβάσματα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα καζάνι που σιγοβράζει. Και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πότε θα ξεχυλήσει και τι θα πάρει στο δρόμο του.
Μάλιστα.
Είναι τόσο περίπλοκη η κατάσταση που θα προσπαθήσω να την εξηγήσω με όσο το δυνατόν.
Πώς είναι διαμορφωμένα τα στρατόπεδα, ας καταλάβουμε.
Τα στρατόπεδα, κυρία Μπαλτατζή, και να εφιστήσω και την προσοχή, αλλάζουν καθημερινά.
Αυτό.
Τρόπος
αυτό.
Λέγει καθημερινά, βέβαια, έτσι. Αλλά αλλάζουν.
Είναι
δηλαδή
πρόσκαιρες συμμαχίες, οι οποίες ισχύουν τη μία μέρα και την επόμενη υπάρχει κάτι άλλο διαμορφωμένο.
Θα σας πω, αυτή τη στιγμή συζητάει ποιος, ο Χαλίφα Χαφτάρ, μέσω του γιου του, με τον Νταμπέιμπα. Ταυτόχρονα.
Αντίπαλος, πρώην αντίπαλος του Νταμπέιμπα, έτσι.
Θανάσιμος,
ακριβώς.
Θανάσιμος αντίπαλος.
Νταμπέιμπα, να θυμίσουμε, το είπα και πριν από λίγο, για να οφείλουν.
Ο Πρωθυπουργός. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος, εντός εισαγωγικών και αυτό. Γιατί,
μεταβατικός Πρωθυπουργός.
Έτσι ακριβώς βγήκε και άργησε πολύ η κυρία Ουίλιαμς να μας πει τι έγινε τότε στη Λιβύη. Άργησε πάρα πολύ και έχει μεγάλη ευθύνη. Τόσο η κυρία Ουίλιαμς, όσο και οι μεγάλοι εξωτερικοί δρόντες. Αλλά θέλω να σας πω, εδώ να κάνω μια παρένθεση. Αυτή τη στιγμή στην Λιβύη υπάρχουν δύο παράλληλες κυβερνήσεις, οι οποίες και οι δύο έχουν, πατάνε σε κάποια νομιμότητα, αλλά κυρίως έχουν έλλειμμα νομιμότητας.
Ωραία, να τις πούμε ποιες είναι, να τις πούμε αν θέλετε.
Είναι,
κύριε.
Ναι, ναι. Είναι η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητος, κάτω από τον Νταμπέιμπα, που πολύ σωστά θέσατε ότι είναι μεταβατική, είναι προσωρινή η κυβέρνηση και είχε την εντολή να κάνει εκλογές. Απέτυχε στο να κάνει εκλογές, παρόλο το είχαμε συζητήσει και μαζί.
Σωστά.
Από ένα χρόνο πριν είχαμε προβλέψει ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Φανταστείτε ότι δεν είχε σύνταγμα. Ποιες εκλογές?
Πώς
θα ήξερε ο Λίδιος αν είχε ισχύ ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος και ούτω καθεξής.
Ο Νταμπέιμπα λοιπόν ελέγχει την Τριπολιτάνα που είναι η Δυτική Λιβύη, ας το πούμε.
Ένα μέρος της Δυτικής.
Και απέναντί του.
Και το μεγαλύτερο μέρος όμως ελέγχεται από ένα συνασπισμό που είναι μέσα ο πρόεδρος της Βουλής, είναι θεωρητικά είναι εκεί τώρα το λέμε έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι θα προκύψει αύριο.
Σήμερα σαν σήμερα, ναι.
Είναι ο πολέμαχος Χαλίφα Χαφτάρ και κυρίως είναι ο Φατχή Μπασάγκα.
Δεν είναι και ο Αγγίλα Σάλεχ εκεί?
Βεβαίως. Αυτό είναι ο πρόεδρος, είπαμε, της Βουλής.
Α, ωραία.
Αυτοί είναι οι τρεις άντρες. Αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής πήγε, να ξέρετε, και στην Τουρκία, συναντήθηκε και με τον Ερντογάν, συναντήθηκε με τους τρεις υπουργούς, προχθές μάλλον, πήγε επίσης στον θανάσιμο αντίπαλο, το Κατάρ. Πρόσεξε τι γίνεται, το Κατάρ μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Λιβύη, στην Κυριναϊκή, η οποία ελέγχεται από αυτούς τους τρεις που είπαμε. Ο Φατχή Μπασάγκα είναι ο επίσης πρωθυπουργός, ο οποίος έχει έδρα τη Σύρβη. Τα Εμιράτα που ήταν εχθρός του Νταμπέιμπα μέσω της Τουρκίας έχουν πρόσβαση πλέον στη Τριπολιτάνια και η Τουρκία, η οποία όπως ξέραμε θανάσιμος εχθρός και έφραξε τον Χάφταρ και την Ανατολική Λιβύη, τις δυνάμεις, τις φατρίες, τις φυλές, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε. Η έννοια της εθνικής ταυτότητας υπολείπεται της φυλής, της φυλετικής και της πατρίας, έτσι.
Έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ όλες αυτές οι σχέσεις. Κάποιες ακυρώθηκαν, δημιουργήθηκαν καινούργιες συμμαχίες, αλλά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, γιατί για πολλούς έχει ενδιαφέρον η Λιβύη, είναι αυτό που μόλις περιγράφεται, κύριε Λουκόπουλε, πλέον ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο της Λιβύης, για να δημιουργηθούν και οι νέες συμμαχίες.
Ακριβώς αυτό είναι τώρα το θέμα μας, για να το γυρίσουμε σε
εμάς
και
πού
επηρεάζει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Ακριβώς.
Είναι, για να καταλάβουμε, ότι η Τουρκία πάντα, το θυμάστε πολύ καλά, πάντα το έλεγα, έχει πατήσει το πόδι της στη Λιβύη, είναι κομβική η Λιβύη για τη ηγεμονική της πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει πατήσει το πόδι της, ούτε μπερδεύτηκε μέσα στην άμμο της Λιβύης όπως υποστήριζαν και συνεχίζει να είναι εκεί. Όχι μόνο συνεχίζει, έχει τουρκοποιήσει πλήρως την Δυτική, όχι μόνο με την παρουσία του στρατού της,
όχι με την παρουσία μόνο των μισθοφόρων, ούτε με τους δεκάδες πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, ούτε και τον έλεγχο που έχει ο Φαχραντίν Αλτούν, ο Γκέμπελς δηλαδή του ερντογανικού καθεστώτος, αλλά τι κάνει αυτή τη στιγμή, ποντάρει και στον Μπασάγκα, κύριε Παπατζή. Ποντάρει δηλαδή, επειδή βλέπει ότι δεν τραβάει ο εκλεκτός της, ο Νταμπέιμπα, με τον οποίο πρέπει να πούμε ότι είχαν για χρόνια η οικογένεια Νταμπέιμπα επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Με την οικογένεια Ερντογάν, ακριβώς.
Τουλάχιστον 4-5 γήπεδα, πολύ τσιμέντο, πάρα πολύ τσιμέντο, μείνανε μη ολοκληρωμένα στη Λιβύη.
Σωστά. Και μια και το αναφέρατε, και επειδή έλεγα εγώ παίζουν φατρίες, φυλές, χώρες κτλ. Εγώ ήξερα, δεν ξέρω και αν έχει αλλάξει, ότι την πλευρά Νταμπέιμπα στήριζε η Ιταλία και η Γαλλία τον Μπασάγκα. Κάπου εκεί είχα μείνει.
Και συνεχίζει.
Α, συνεχίζουν.
Αυτή τη στιγμή η Ιταλία διακαώ στον Νταμπέιμπα, και επειδή πρέπει να τα πούμε, παρόλο ότι είναι φίλοι μας και παρόλο ότι έχω βρεθεί σε συζήτηση, δηλαδή ψηλά εισταμένων Ιταλών και μπλεκομένων με αυτό το θέμα, είναι ότι έχουν σοβαρά συμφέροντα. Είναι η ΕΝΗ,
βεβαίως,
το μέρος των πετρελαίων των υδρογαναθράκων εξάγονται εκεί. Αν έχουμε ένα χρόνο, ένα λεπτάκι θα το πούμε και στο τέλος τι έχει γίνει και με τα πετρέλαια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι η Γαλλία. Τώρα όμως μπαίνει και η Τουρκία.
Η Τουρκία
λοιπόν μπαίνει και υποστηρίζει τον Μπασάγκα. Έχει καλέσει τους από εκεί, εντός εισαγωγικών, της Κυρηναϊκής, τον Αγγίλα Σάλεχ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, και κάποιοι νομίζανε ότι θα είναι ο απομηχανής θεός που θα εξαλείψει διαμαγείας όταν θα ανεβεί στην εξουσία το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Αλήθεια είναι αυτό, γιατί του δίνανε έναν αναβαθμισμένο ρόλο, δυνατότητες επίλυσης κτλ.
Και εκεί που πρέπει, εν κατακλείδη για να μην μακρηγορώ, είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δει πλέον το θέμα στη Λιβύη με το χειρότερο κακό.
Με το χειρότερο κακό, γιατί είπατε το τουρκολιβικό, φτάνουμε στο ψαχνό, κύριε Λουκόπουλε, και σε αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και η Αίγυπτος ακόμα, η οποία είχε τις δικές της ενστάσεις και τη στεναρή αντίδρασή της για την παρουσία της Τουρκίας στην Λιβύη και όλη αυτήν την δραστηριότητα της Τουρκίας εκεί, οι Αιγύπτιοι πια έχουν καμφθεί ως προς τη στάση τους αυτή. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε ότι και σε διπλωματικό επίπεδο στο Κάιρο κατανοούν πια το ρόλο της Άγκυρας στην Λιβύη και προσπαθούν να συντονιστούν για να ξεπεραστεί και η κρίση.
Όχι μόνο έχουν, αλλά κοιτάτε, είναι το συμφέρον. Αυτή τη στιγμή το συμφέρον της Τουρκίας είναι, της Αιγύπτου, είναι όσο το δυνατόν να επηρεάσει τη μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία υποστηρίζεται από την Τουρκία, είναι ένα δούνε και λαβίν. Είναι το αλισβέρις, είναι στα τουρκικά το δούνε και λαβίν. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Και γι' αυτό συνδιαλέγεται, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, συνδιαλέγεται με την Τουρκία σε ό,τι αφορά τη λιβική κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και γι' αυτό Αιγύπτιος αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών πριν ένα μήνα είχε βρεθεί στην Άγκυρα που είχε συγκαλέσει την λεγόμενη ομάδα επαφής. Θέλω να σας πω ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Αίγυπτο δεν είναι τόσο πολύ η περαιτέρω αύξηση επιρροής της Τουρκίας και στο ανατολικό κομμάτι, δηλαδή στην Κυριναϊκή, που δεν είχε προσβάσεις, αλλά πώς θα περιορίσει την ανάπτυξη της μουσουλμανικής αδερφότητας μέσα στη Λιβύη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα ασφάλειας για την Τουρκία.
Και αυτή είναι η απάντηση πίσω από την στάση της Αιγύπτου. Εμείς λέμε, αναφερόμαστε στην Αίγυπτο και το πώς τοποθετείται σε αυτό το νέο γύρο εξελίξεων στην Λιβύη, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν υπογράψει μια συμφωνία τμηματικής οριοθέτησης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.
Πρέπει να λέμε.
Που είναι και το βασικό μας επιχείρημα για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Μάλιστα. Εκεί είναι. Μία παρένθεση να κάνω.
Παρακαλώ.
Ότι ο αρχιτέκτον της συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας Λιβύης και Τουρκίας, αλλά και του τουρκολιβικού μνημονίου, το παράνομο, όπως θέλετε πέστε το οποίο όμως έχει αναρτηθεί στην οικία σελίδα
της διευθύνσεως θαλασσίων υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, mm-hmm. και αυτό πρέπει να το πούμε, άρα υπάρχει, έτσι, εκεί είναι ο Φατχή Μπασάγκα, ο
Σωστά.
οποίος λέγεται και Φατχή Πασά, Αλή Πασά Μπασάγκα,
mm-hmm.
διότι και αυτός και ο Σάρατς και η οικογένεια Νταμπέιδα κάποιος είναι Οθωμανικής καταγωγής, όλοι είναι από τη Μισράτα, δηλαδή ήταν το κέντρο της Οθωμανικής, των Οθωμανών απογόνων,
mm-hmm,
και
mm-hmm.
Όπως λέγονται και κούλογλοι. Το τονίζω κάθε φορά στην αυτογραφία μου για να ξέρουμε ότι ήδη ήταν από δεκαετίες η Τουρκία εκεί. Απλώς εμείς δεν το είδαμε.
Κύριε Λυκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
καλά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι. Νομίζω οι εξελίξεις στην περιοχή εκεί της Λιβύης, αυτός ο καινούριος διπλωματικός μαραθώνιος σε προσκήνιο και παρασκήνιο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον Κωνσταντίνο Λυκόπουλο, μιλήσαμε, φίλες και φίλοι. Είναι και ο στρατηγικός αναλυτής και είναι και εκτελεστικός διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Πείτε μου ότι ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχετε πονοκεφάλους, που δεν έχετε ημικρανίες. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Έχω και πονοκεφάλους και ημικρανίες και είπα ότι επειδή αυτό είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς εξ όσων γνωρίζω και πάρα πολλές, να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί είναι η χθεσινή ημέρα, η 12η Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα, Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης για την κεφαλαλγία, και σας προτρέπω να πάτε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Βασίλης και Ελίζα Γουλανδρή στις 6 ώρα το απόγευμα, γιατί εκεί θα υπάρχει ενημέρωση για το κοινό, για το τι είναι η κεφαλαλγία, τι είναι η μικρανία, πώς αντιμετωπίζεται πια. Είναι ένα ιατρικό πρόβλημα παγκοσμίως, το δεύτερο μάλιστα από ό,τι έμαθα, και όλα αυτά τα συζητούμε τώρα αμέσως και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, τον κύριο Δήμο Μητσικώστα, που είναι καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μητσικώστα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλησπέρα μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν,
αυτό που ήδη προλογίσατε με ακριβή.
Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, λέω, αυτό που μας ταλανίζει για ταλαιπωρεί πολλούς από εμάς, ο πονοκέφαλος και η ημικρανία, βλέπω πως είμαστε πολλοί αυτοί.
Στην Ελλάδα, σε μια μελέτη που η Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας εκπώνησε 2 χρόνια πριν,
mm-hmm.
διαπιστώσαμε ότι περισσότεροι από 650.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, ηλικίας 17 έως 60 ετών, υποφέρουν από πονοκεφάλους, οι οποίοι προκαλούν στη διάρκεια τους αναπηρία.
Γιατί το λέτε αναπηρία, κύριε Μητσικώστα?
Γιατί αυτός είναι ο ορισμός ενός ιατρικού προβλήματος που περιορίζει τις δραστηριότητες μας όταν υπάρχει.
Και χάνουμε και τον ποιοτικό μας χρόνο πέρα από τον πόνο, ε?
Μα δεν είναι μόνο ποιοτική η απώλεια, είναι ουσιαστική.
Mm-hmm,
που πονά κανείς, και αυτή είναι η διαφοροποιός διαφορά της ημικρανίας σε σχέση με την κεφαλαλγία του τάσεως, ότι δηλαδή στη διάρκεια της κρίσης αυτός που την υφίσταται είναι ανίκανος να βράσει. Πρέπει να σταματήσει τη δραστηριότητά του ή να τη συνεχίσει με ελάχιστη απόδοση.
Θεραπευτικά τώρα, στο πεδίο το θεραπευτικό, πού βρισκόμαστε? Γιατί όλο και ξέρουμε πως υπάρχουν κλινικές μελέτες, έρευνες, πού έχουμε φτάσει?
Η μικρανία είναι μια πολυγονιδιακή αρρώστια του εγκεφάλου. Με αυτήν την έννοια δεν μπορούμε να τη σβήσουμε.
Mm-hmm.
Μπορούμε όμως να επιστρέψουμε στους ασθενείς μας ένα μεγάλο μέρος από τις χαμένες ημέρες εξαιτίας της ημικρανίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο θεραπευτικός στόχος στην ημικρανία είναι διτός. Πρώτον, να έχουμε φάρμακα για την καταπολέμηση της κρίσης της ημικρανίας όταν έρχεται.
Mm-hmm.
Και δεύτερον, να έχουμε φάρμακα τα οποία προετοιμάζουν τον ασθενή μας, ούτως ώστε οι κρίσεις της ημικρανίας να είναι πολύ αραιότερες, ηπιότερες, συντομότερες και πολύ πιο εύκολα
αντιμετωπίσιμες,
διαχειρίσιμες ακριβώς όταν εμφανίζονται.
Ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό που λέτε, όταν πια τα αφήσει και προχωρήσει, μετά η κατάσταση φτάνει στο μη περαιτέρω που συνηθίζουμε να λέμε. Και η διαφορά λοιπόν της ημικρανίας με την κεφαλαλγία...
Καταρχήν και η ημικρανία είναι μια
κεφαλαλγία.
Αλλά δεν είναι μόνο κεφαλαλγία. Αυτό είναι που, δηλαδή τα συνοδά συμπτώματα, αλλά και τα επιμέρους ειδικά χαρακτηριστικά του πόνου της κεφαλαλγίας που την κάνουν τόσο ιδιαίτερη και αναπηρική στη διάρκεια της κρίσης, επαναλαμβάνω, γιατί ο ημικρανικός στα μεσοδιαστήματα είναι ένας ικανότατος εργαζόμενος.
Ναι, σας το ορκίζομαι.
Ένας ικανότατος σύντροφος
και
πατέρας ή μητέρα. Η ημικρανία, εκτός από τον πονοκέφαλο, ο οποίος είναι τις περισσότερες φορές πολύ έντονος και ετερόπλευρος, δηλαδή από τη μια πλευρά του κεφαλιού.
Ναι. Συνήθως έτσι είναι.
Τάση για ημετό.
Αυτό.
Ενόχληση σε οποιοδήποτε ερέθισμα, κυρίως οπτικό, ακουστικό, οσφυρτικό.
Ναι, γιατί τα προσλαμβάνει ο άνθρωπος που υποφέρει, τα προσλαμβάνει όλα σε πολύ μεγαλύτερη ένταση,
είναι
κύριε Μητσικώστα.
Είναι ενοχλητικά.
Ναι.
Και μόνο αυτό, η οποιαδήποτε η παραμικρή φυσική δραστηριότητα στη διάρκεια της κρίσης τα επιδεινώνει αυτά.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι. Άρα να ελπίζουμε, γιατί γίνονται θαύματα, επιστημονικά θαύματα εννοώ, προχωρεί τόσο πολύ μετά από έρευνες βεβαίως ετών όλο αυτό το πεδίο της ιατρικής και εν προκειμένου και για την ημικρανία και για την κεφαλαλγία, και έχετε να φαντάζουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση εκεί στο Ίδρυμα Γουλανδρή για την ενημέρωση του κοινού.
Ναι, βέβαια, αύριο μετά από χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας θα υπάρξει μια πολύ σύντομη παρουσίαση όλων των νέων θεραπείων,
οι οποίες
είναι, προσέξτε, σχεδιασμένες ειδικά για την ημικρανία.
Μάλιστα.
Και βασίζονται πάνω σε μηχανισμούς που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εμπλέκονται στη δημιουργία της ημικρανίας. Δεν είναι δηλαδή φάρμακα που παλιά δανειζόμαστε από τη θεραπεία της κατάθλιψης, της υπέρτασης ή της επιληψίας και δύναμη στους ασθενείς μας που είχαν ημικρανία. Αλλά είναι φάρμακα φτιαγμένα μόνον για την ημικρανία. Αυτή είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να γιορτάζουμε τέτοια φάρμακα που είναι απόλυτα ειδικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ναι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσικώστα.
Πολύ καλό απόγευμα να έχετε.
Να είστε καλά, κύριε Μητσικώστα. Ο γιατρός, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, ο κύριος Δήμος Μητσικώστας, ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος δεν έχει πονοκεφάλους και ημικρανίες, ειδικά ημικρανίες,
Στις φωτεινές τις λεωφόρους που περνάς, με τους τους καινούριους σου τους φίλους μ' αγαπάς. Όπως γελάτε ζαλισμένοι από το χορό, δεν σου ζητώ παρά μονάχα ένα λεπτό. Πρώτα εγώ λατρεύοντας από μακριά, θέλω να είσαι ευτυχισμένη.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους. Ναι, κύριε Αργυρίου, έχετε δίκιο. Το να μπορεί κανείς να χαλαρώνει είναι ένα πρώτο βήμα θεραπείας των πονοκεφάλων ή της ημικρανίας. Πολύ περισσότερο που τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αφήστε που, όπως πολύ σωστά λέτε, έχουμε και τοξικούς ανθρώπους γύρω μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους φίλες και φίλοι για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Αύριο πάλι εδώ γύρω στις 12. Γεια χαρά σας.
Να με θυμάσαι ένα λεπτό. Να με θυμάσαι ένα λεπτό. Σαν μια πληγή μες στο καινούριο σου ουρανό. Σου ζητώ να είμαι κομμάτι από το παρόν. Δεν έχω τρόπο με στον κόσμο σου να μπω. Μα μεθυσμένη στην αγάπη όπως πάω.